Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Egunon entzule guztiei.
Egunon Mikel.
Egunon Beñadin, ene mikroa askartu behar dut, zurearekin konparatuz, ziarri apal dut.
Bai, zentanik badut olako hauts bat.
eta agurtuko dugu ere, Xantal, orain mikroaren aintzinean sarri baita. Egunon, Xantal.
Egunon.
Eta bai, Xantal ere, nahi luke parte hartu gure gaurko lehiaketan, nola ez? Bon, gaurko gaiak, ale, fit-fit aipatuko ditutzen da, gaur badugu soinu andana bat, hori erramardu. Lehenik, angelu alderat joan engira, kosta alderat, eta...
Zer aipatzeko?
Ba, hor, bada erakusketa bat, kanpoan, hor, amodiozko gambaran, la chambre d'amour, eta labar tokietan, gunetan, Ara eskuzketa bat egiten dute, bi urte guziz, deitzen da, beraz, itxaz ertzeko, bi urteko erakusketa, la Bienal du Litoral, la Litoral. Eta, ba, horra okera izan dugu, berriki, erakusketa horren bisita gidatu bat, proposatua dute, to. Angeluko, herriko txetik, euskeraz, ara?
Euskaz.
Euskaz. Eta hori, merezimendua hondi bat. Badu,
ez du gutxi, angelu rentzat.
Eta hor ginuen Nagore Ame Navarro, duela hiru urte elkarrizketatu ginuen amezketako artista bat, Baionako arte eskolan klaseak ere emaiten dituenak, eta ba, berak animatu du bisita gidatu hori, eta horren ondoren, beraekin solastatzeko paradizan dugu hori, gure geren lehengo gaia eta bigarrena, Ba, Sibiru aldera joan engira.
Hala, ba.
Iten dugu le grand écrach. Erraiten den bezala euskeraz. Eta Claude Etxeberrirekin mintzatu gira. Arat onaka deitutako taldea aipatuko dauku. Eta hien lehen CD-a plazaratu baitzuten.
Nola erten duzu, Mikel? Barkatu. Sibiru tarrez egan behar duk. Hala ere.
Hatunaka. Untxada? Untxada eskatu dut?
Ez du gaizki.
Ez da gaizki, bon. Beraikin, beraz, talde honen, bon, zorrera eta zein asmoetan ari diren aipatuko dugu klodek.
Eta Sibirutarrez egin hendik?
Bistanda baiet.
Eta ulertuko dugu?
Bai. Sibirutar nola erren aski internazionala.
Ados.
Ara.
Bikain.
Sibirutar batua. Eta nola ez kantuak, musika tarte, eta berri bitxi, eta lehiaketak. Beaz, zerekin azten gira lehiaketakin.
Bistandena, bai.
Eta bai, rikitan zirezte. Iru, are, kasu, are. Ganden aztean.
Ez zu musikaik emaiteko jokiren musika edo zeite, ez? Tentsioaz jenditzeko.
Eldu den azterako, asmatu berko dut. Atxeman berdut musika bat, eta zerbait. Biziago inen dugu, ganden aztean, biak berdindua buikatu zinten.
Hori da problema.
Are.
Aste bat ola egoiteko bitxea da, ere.
Are, ikusiko oringoan. Lehen galdera, hiru galdera, beste emankizunetan bezala, eta hor eguzkia guti sentitzen baitugu, eguzkiari interesatuko gira, lehen galdera.
Ados.
Eta beaz, eguzkiaren masa, zuen ustez, beti berdin gelditzen da, edo onditzen da, eguzkiaren masa, edo tipitzen da. Zer errango zinukete?
Gari xantar, hasi.
Onditzen da.
Onditzen da.
Tipitzen da erintako.
Tipitzen da. Ba, bibazu, Beñadin, tipitzen baita. Ara, galtzen du.
Hilko da, orduan, oentu batez, tipitu behar da.
Bai, bo, ala ere, uste dut, denbora badugula.
Piskaskat.
Bai. Baina, are, lehen galdera, honen bigarren partea, bigarren galdera, zuen uste zenbat tipitzen da, segundu batez, galtzen du mazaren parte, eder bat, rango ginuke. Segundo oro, galtzen ditu, 740 tona, masa, 2 milioi tona, edo 4 milioi tona.
740 zenbat?
740, 2 milioi, 740 tona, 2 milioi tona, edo 4 milioi tona.
Uste dut, duk, berroita ama bost. Tuna.
Behar bada, egun gaur sentitzen baita gutxiago berotzen duela.
Chantal.
Zazpieun eta berroi tona, 2 milioi tona edo 4 milioi tona.
2 milioi tona.
Ez bata ez bestea. 4 milioi tona.
Ez da posible. Atzo hori.
Ez da posible.
Ez da posible. Ez, Miguel.
Abai, abai.
Atzo zen hori. Bai, ustez egun gutio.
Ba, egun ere freskatu da, zene ustez egun doblatu. Hare, bigarren galdera. Zein egoeratan dugu irrisku gehiago erle batengantik ziztada biltzeko? Beraz, egun euritsu batean, haizea den egun batean, edo beroa undia egiten duen egun batean. Erle baten ziztada.
Haizearekin.
Haizearekin. Aha, bainadin. Eta zu, Chantal.
Ez dute ideiarik.
Beraz, haizea, beroa, edo egun euritsua. Erleak, non...
Deitzen aldugu lagun bat? Telebistan bezala?
Egun euritsua.
Egun
euritsua.
Egun euritsua da zuretako, benan erleak beraz aizearekin dira.
Aizearekin, bai. Bibazu
Beñadin.
Eta erreski gaur,
eh? Bai, bai, formantzira. Didon.
Eta aberekin segitzen dugu. Azken galdera, zein...
Zer da hori? Iru galdera normalki?
Bai, baina lehen galdera bi partetan zen.
Ah,
kasu. Hor...
Doami, jazidut ala ere.
Bai, baina, azken galdera, berbada, Chantal, ikusiko. Zein animalia da arriskutsuagoa gizakiarendako hor Afrikaldean? Beaz, hiru aukera, hipopotamoa, leoia edo bufaloa.
Bufalo? Bufalo soldier?
Bufalo.
Bufalo soldier.
Ike jaren uke hipopotamoa.
Nik ere. Diku, ligatializ irabazten. Allez, regoluk.
Bai, bai.
Bai, hori da.
Eta bai, hipopotamoa. Bai, bai, bai.
Eta... Xekurzen.
Bai.
Eta...
Bai, bai, ya danik enzu nuen.
Afrika hasi da.
Eta omen, izi harri askar edo fite kurritzen dutela.
Bai, bai.
Berrogei tamar kilometro horreneko abiaduran, eta batzuk kasi kirurogei kilometro abiaduran, beraz. Hipopotamoak ikusten mauzu zuen inguruan, ora?
Zer egin behar da?
Entxatu babestean, unbait. Beste hipopotamoaten gibilean, adibidez.
Edo gainean.
Edo gainean, ara. Bon, ba, hortan, behaz, bon, Chantal.
Erten aldugu.
Barkatu, enan hor gaurkoan, Beñadin, hola mea, erraitan den bezala.
Txapeldun.
Ba, helduen aztean...
Bibazu, Beñadin.
Ba, kontenuz.
Are, ondoko partea rendako, Beñadin, uste dut musika pixka bat ezarriko dugula.
Aba, jadanik, ene ados, abon. Ebe, segitzeko gure historioa, joan den aldiko historioa. Ah, ez, berri bitxia.
Eta bai?
Ame, erranduzu musika.
Bai, berri bitxua rendako musika prestatu zen.
Zuta anturatura nizdi.
Ah, eta bai, entzun dezagun, zer da, zer da.
Ah, orduan. Hori da Eskoziako kantu bat, gairikoz, eta kantu hori da gerlara joiteko, kantu bat. Odoan, joiten gira gerlara eta.
Ados.
Hala, eta... Ziste prest iduriz. Bon.
Ez, irudikatzen ari nintzen pentsatzen behar bada gerlara joateko, aukera hoberen nada hipopotamo talde bat hartzea, eta
gainean... Kiltez gainetik.
Eta bai.
Hala, ados. Bizetako ez. Esmatu berdira gauzak. Ebe lehen aldiaren zat, joaren gira Eskoziaren alde. Alderat, marketo. Eta ipatuko dugu Glenfiddich whisky marka bat. Eze guztien duzia Glenfiddich.
Famatua
da. Ez dakit ona denez, ebon, famatua da. Ebe Glenfiddichak erabakidik baliatzea bere ondarkinak. Orduan enpresak distilazioaren ondarkinak hartzen ditik sortzeko biometanol barkatu. Eta en fet ondarkinak dira nahasketa bat dres deitzen dena, lupururaren ondarkinak eta dena, eta likido batekin pot ale deitzen dena. Be uzten dute hori metanizatzen. Ez dakit nola egiten den. Bai, bai. Ebe, behala, ebe sortzen dute biokarburan zeit, eta biokarburan hori baliatzen dute eien kamionekin.
Ados, ados.
Eta orduan, ez da gitzak. Galtzen izan eta irabazi dut, eta orduan bakizu, emulsioan iz, eta txik-txik. Alta, eskozian aldetik, gira, bedo. Orduan, bai. Baitu notak orduan eritzen dit. Antolatu aniz, bera bo. Muztuko duzu. Edu ez.
Ez, olola, olola.
Ebe, bai, zirkuito etxi batean ibiltzen dira eta zero ondarkinekin. Orduan, bo, keinu polit bat duk planetaren zat.
Nik dudan duda da...
Gai, hiko kine izu ba. Ikusten zitut eta
otoak, moskortoak ibiliko dira.
Ez. Da, ez duk alkorik barnean, eh?
Ados, distilatua da.
Definidok, ondarkinak dietuko akarik. Ordo nola.
Barku horako zerbait hartzen batzen aldugu, patxarana ekin adibidez.
Ba, emez errekin. Zer botatzen duzu patxarana? Berba, garagardu ekin. Berba, galegin behar dugu Bob Zibiri.
Hori nintzen pentsatzen. Bere otoak furgonetak.
Ez duka izkiala ere. Ez da isla batean, hola. Ez dute, duku, erabiltzen pentsiak biokarbioan egiteko. Den hartzen dute, zirkuito etxe batean. Polita atxe maiten dira.
Biba zu.
Biba Eskozia.
Biba Eskozia. Zegonak. Mi esker. Entzun dezagun kantuaren bukaera.
Hale. Gerra.
Kantua, zut, mo, madan.
Bai, hori hauskatzeko zaila da.
Hori da. Zu ere espazira hausartzen, ni ez niz, obetuko ez dut, obetuko zure.
Moh, ez dakit zer den gero, moh, hola, CHC, moh.
Bai, bai.
Bo, berdin da.
Bizki ederra ala ere. Eta, are, joan gira, Angelu Alderat.
Are,
Nagore, hori. Nagore Amenabarrorekin eta bera kontatuko dugu pixkat. Proiektu honen aratunatak.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Kaixo egunon, ni Nagore Amenabarro naiz, margolaria eta Baionako Arte Eskolan marrazketa eta pinturako klasek emate ditut baita ere.
Oroitarazteko fite-fite, nungoa zaren, eta Baionarekin duzun lotura, eta bizitzan hola maiten duzun, nungo eskualden artean.
Bai, bueno, ni amezketakoa naiz, eta arte derrak ikasi nun Bilbon. Ikasketak bukatzeko Parisen egon alditxo bat egin nun, eta bueno, han ikasi nun pixkate frantsesa. Horren pixkate ondo hori hoz edo, sortu zitzaiten aukera Baionarako eskolan klasek emateko, eta bueno, hau da nere 9. urtea ja, bueno, klasek ematen zuzena bertan.
Azken urteak, COVID garaia izan dira ere, bueno, nola iragan dituzu, zuzu pertsonalki, lanerako, eta zure sorkuntzaren dako?
Bueno, ba, pixkate, gora beratxuak nik uste denok antzeko ibiliko ginela, pentsantzet, garaiotan. Klase idagokionez, ba, bueno, telelanen eongea baita ere, orduan, bueno, sorkuntzare bai, ba, bueno, pixkat orokorren momentu batzutan bizigoa edo izatea edo martxa hobe hartzen dut, eta beste batzutan, ba, baresioa edo geldiago egotea, orduan, bueno, bai, hortxe, gora berakin, baina ondo.
Telelan aipatu duzu, zu normalean, Baionako Arte Eskolan eta beste, zer erakasten duzu eta zer erabiltzen duzu, zer motako materia eta...
Nik marrazketa eta pinturako klasek ematen dut, badau olako proposamen anitza edo pixkate bai, irikia, klase batzutan modeloakin egiten dugu lana, beraz zuzenean marraztea edo pintatzea litzateke, ariketa eta beste batzutan ba, norbearen proiektu pertsonal bate garatzeko edo pautak edo nolabaiteko klabeak edo lantzen ditugu.
Hor, Baionatik, Angelurat hor bilduzira, proiektu baten dako, orduan nola suertatu zaizu, edo ez dakit zure lanetik kanpo ere deitzen zaituztenez noiz benka, olako interventzioak egitea edo.
Bai, bueno, kasu honetan izan zen, Sofi Praten bitartez, Angeluko Beatrizenean lan egiten du berak, mediazio lanetan eta egoten da, eta orduan, bueno, berak eskolarekin harremana du baitare, eta han ezagutu ginen, orduan, bueno, pixkat horrela ateazan modu naturalean, ba, aukera egongo balitz, ba, euskeraz bisitaren mateiteko, interesatuko tezitzaiten, eta bitartekaritza horren ondorioz edo sortu zen proposamena.
Horria egin duzu beraiekin egin duzu hori lantxo bat, nola iragan zen, zer egin zenuen?
Bai, bueno, pixka bat, orain proposatzen ari gean formatu berdina eraman genuen aurrera, hau da, goizean proposatu nuen euskarazko bisita gidatu bat, eta arratsaldean marrazteko bisita bat edo, izango litzatekena. Kasunetan hau frantsesez proposatzen da, eta nolabait hartzen dugu aitzeki atzat edo marraztea, eta orduan ba, artelanera gerturatzea beste modu batetara. Hau da, ez hain beste azalpen bidez, baizik eta modu esperientzialago batean edo proposatzen. Osatzen da, nolabait marraztea, obrak.
Hor, Angelun, azken 15-16 urte horietan, bada arte garaikideari buruzko hitzordu bat, bi urte guztiz, uste dut deitzen dena, la litogal, eta, bon, azaltzen aldi guzu, pixka bat, la litogal zer den, eta, bon, ezautzen zenuen ez, aintzinetik.
Bueno, La Litogal da Angelun proposatzen den bienal bat, bi urtez behin egiten da hitzordua eta arte garaikideko obrak aire librean kokatzen dira kasu honetan eta badago komisariotza lan bat, komisario horrek aukeratzen ditu artistak non ematen dioten nolabaiteko lehentasuna edo beraien lanean garrantzi handia duen naturarekiko loturak, harremanak. Ikusten dugu, ba, lekuari oso lotuta dagoela, eta hain zuzen ere izenburuak berak hitz egiten dugu, itsasertzean kokatzen dira lan hauek, eta horixe da nolabait baita ere helburuetako bat, ba, obrak naturan egotea, eta museotik kanpora edo ikusteko aukera izatea.
Zer iruditzen zauzu olako proiektu bat?
Proiektu bezala oso interesgarria. Azken finean artea gerturatzeko aukera balin badugu jendeari, ba, asko zobe. Baina lehenengo aldia da, bienal honetan egiten ditugula bisitauek. Esan bezala lehen Angeluko Beatrizenean egin genuen formatu berdina, baina tira, aire libran niretzako lehenengo aldia izan da, bienal honetan.
Zer motako obrak aurkitzen aldira, pentsu dut gehien bat ez dakit irudimentzietako obrak izango direla, baina hori zer motako obrak eta nun kokatuak dira gutxi gura bera.
12 artista daude edizio honetan parte hartzen dutenak eta bai, gehienak denak ez esateagatik badute olako irudimentziotarako joera, obra monumentala dira gehienak, ba azken finean aire libran kokatuta daudelako eta bueno, dimentsio espazial hori kontutan hartzen dutelako.
Olako kasuetan, olako erakusketa bat antolatzen delarik, hori nork aukeratzen ditu obrak, eta bueno, nola egituratzen da, nola plantan jartzen da olako erakusketa bat.
Edizionetako komisarioa Logan Germond izan da, eta azkenean bere lana nola baita, berak aukeratzen ditu ze artistak parte hartuko duten bienal honetan. Orduan, nola baita bere kriterio edo bere ikuspuntua, esan daiteke gaiari edo bere intentzioari erantzuten dioten artisten lanak aukeratzea izan dela. Pixka bat esan dugun bezala edizionetan, eta bereziki bienal hauetan naturarekin eta ekosistemarekin harreman hori bere lanean modu erregular batean lantzen duten artistak aukeratzea izan da.
Zuk, olako kasuetan nola lantzen duzu, beraz, bizitak egiteko, lehenik bizita egiten duzu, edo artisten setasunak sekatzen dituzu, edo zure sensibilitateari dei egiten diozu?
Ba, pixka bat, aipatu dituzun guzti horien asketa. Hau da, alde zaurreti bizitatu nituen obrak, ba, pixka bat ikusteko, ulertzeko, nik ere bai, ez? Jasotzeko informazioa eta asteko nola baite hori prestatzen, pentsatzen. Gero noski informazio gehiago bilatu du, eta artisten inguruan, baitaren ba, pixka bat gehiago gerturatzeko beraien unibertsora, edo zenbait pauta edo klabe txiki, zenbait gida, itz gako edo, ba, nola baite, hobeto ulertzeko. Baina, oinarrian esango nizuke, bisita modu nahiko irekian pentsatu dudala, eta azken finean, ba, nire filtrotik pasatako informazioa dela, eta ez dutela, ez dare, ez zerrin posatzeko intentziorik ez nahiik, beraz, bueno, pixka bat, baitaren ijaso dudan impresioa edo, nola baite, beste jendearekin partekatzea edo izan da, nire nahia.
Euskata, hobeto ulertzeko, azaltzeko, arte garik idea, zer da, nola definitzen aldugu? Laburki, zenta jende hainitzek behar bada nahazten dute arte garaik idea, arte abstraktuarekin, edo ulertzen ez den artea, benen ez da hori.
Galdera pixka zaia, hau trampa izan da pixka. Ez, bueno, labur-labur esango nuke, azkenean garaikideari egin behar digula kasua. Hau da, gaur egun egiten den artea zitze egiten dugula, arte garaikidea aipatzen dugunean. Berdin duze estilotako zemotatako artea den, baina tira garaiari erantzuten diola nolabait definizio horrek. Ez du sanai gehiago gutxiago ulertuko dugun, abstraktua edo figuratiboa izango den, bueno, tira. Hori guztia bildezake edo ez, baina garaiari erantzungo lioke.
Zuk kasu hontan, hor litoral erakusketa hontan, zer da, ez dakit, ari erazgarrien egin zaizun obra, edo gehien gustatu zaizun obra?
Egia da, bakoitzean aurkitu dudala zerbait interesgarria. Baita ere, partekatzen dutela amankomunean zerbait, eta gustatu zait baita ere nahiko irikiak dira lanak, hori gustatzen zait, ez da...
Irekiak zezentzuan?
Ba, iruditzen zait, uzten diola begiraleari edo ezakit, obra ikusten duen pertsonari nolabait margena gauzak interpretatzeko edo ulertzeko. Hori orokorrean gertatzen da, baina badaude obra batzuk, ba, agian gehiago zuzentzen dutena edo nolabait bidea pixka bat markatuagoa edo dutenak. Ba, kasu hontan gustatu zaite irikiak direla, baina aldi berean ba, erantzuten dutela nolabait Bienal honek proposatzen duen premisa horri, naturarekin eta bizidunek alkarren artean dugun harreman horri pixka bat bir planteatzeko edo behintzat hausnarketa moduko bat egiteko gonbitea ematen diguelako.
Eta bat geratzekotan?
Itxurrean egindako interbentzioa asko gustatu zait, zeramikako lana, Elsa Guillom da bere egile, eta bueno, bat aukeratzekotan hori esango nuke. Ez galdetu zehazki zergatik, baina tira badu zerbait erakarrigarria egin zaidana.
Etorkizunari begira, zertan aurkitzen zaitugu, zertan arituko zara, edo balduzu proiektu pertsonalik?
Proiektu pertsonalak beti, batzutan gehiago zehazten dira, beste batzutan gutxiago, baina tira, lanean jarraitzeko gogoa badut, eta nire sormen lanean, eta baita Baionako Arte Eskolan, klaseetan. Biak uztartzea, momentu honetan, gustoko dudan, bazakite, oreka bat da, eta hor nabil, bietan.
Mi esker.
Mi esker zuri.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara, bigunetan iragiten den erakusketa ireki bat Angeluko beraz Amodiozko Ganbaran, La Chambre d'Amour eta baita ere Labar beraz gunean, eta hori urriaren 31 artio. Eta hor badituzte, badute horako postu bat, nun ba, biltzen alduzu plaketa bat, eta hola artista eta obra bakotxaren setasunak biltzen dituzu. Obra gehienak, hola, eskulturak dira, behaz, aski haundiak, eta ibilibide bat egiten duzu larik itxaz bazterrean, ba, ikusten dituzu, apresiatzen alituzu, eta onkitzen.
Zurezko gauzak?
Material desberdinetakoak, aluminiozkoak, zeramikazkoak, burdineskoak, bai, piskat denetarik horraipatu du adibidez, obra bat, artista batek hartu du, bakizu, ba, surflarientzat edo bainatzera joaten den jendearentzat, bai, raolako dutxa batzuk, behaz, ondartzaren ondoan, eta artista batek hartu du, eta gune hori egin du dutxa bat, baina olako zeramikaskoa eta iduridu badirela arrain batzuk zeramikasko etxuraekin eta beste eta orduan erabili du dutxaren struktura, behaz oraino jendea dutxatzen alda beraekin, baina eskultura bat da eta eta aski proposamen kurisua eta polita, bon, ez dakigu mantenduko duten ez edo kenduko duten, baina ara, proposamen interesgarri bat, bai.
Eta badut galdera bat, Miker, zenta bai kultur kuboan, baduzu kultur kuboaren doinua. Hor, nagorirekin piskat alaiago. Zetako hori.
Ba, etxas hartzean nintzelako.
Ara.
Ara.
Bizka.
Bedeusetaz. Musikarekin segituko dugu?
Bai.
Eta joan den astean egin dugu begi kliska bat.
Kliska joat, ba.
Kliska nio bat.
Bai. Eta, ba, ez dugu berriz kondatuko. Baina... Erraktan aldugu, ara ere, deitu dugu berriz Josu ukaiteko bere musika. Eta azken momentuar igoridik bere musika.
Beldurturik, hene ustez?
Hene, segur. Segur, segur da. Eta, hala, mezu batekin, hola, salbatar. Hola, dena erten alda.
Salbatari.
Salbatar.
Salbatari.
Salvador. Hala. Orduan, bon, ala ere egiten dugu piba piskat, zenta hor atera dute hien lehen kantu ofiziala, egon nuke?
Aipatzen ari gira, Fist and Furious taldea.
Fist and Furious taldea, biztan dena. Biztan dela, nola ez.
Nola ez.
Fist and Furious nungo taldea.
Lusukoa?
Itxasukoa.
Baina ez dakit, zenta errepikak luson egiten dituzte, behaz? Kasu,
Eta ongi dena, zenta lehen musika da, me ateratuko dute fitesko, uste dut, hala, irabete ontan edo orako zait, eien disko osoa.
Ados, hor presionea emaiten aldio gu.
Emaiten dugu, zenta enu ustez, hala, eginen dugu ala ere elkarrizketa bat ofizial bat ere.
Bistan da, baiet.
Eiekin, eta hala. Orduan, Josu Kasumak.
Bai, Josu Gien agur bero bat. Eta entzun dezagun, bizi adierazpenaren mendekua. Kasu.
Bota. We'll be right back.
arrantza estali, bizitzaren mendekoaren azantzaz. Kargatzen den arma baten azantza estali, beragiak biztatzen duen azantzaren mendekoarekin. Oio horiek ez dira sofrimenduaren adierazpena, baina nirakiten den gorpuz baten adierazpena. Hori da gure artean izen petua izan den bizi.
Fist and Furious.
Eta bai. Bizia dira esperenaren.
Fist and Furious.
Ez dakit. La ere, iurritzen zik, kalmatu direla, ez?
Ebe pixka bat. Nebozu dira jakidik ikusi ditut konzertuan eta dena. Eta hor, hatxe maiten diat, zinez kontrolatzen dute hien basakeria edo. Eta zinez maiten diat, zenta, anfet, badituk dinamika aldean eta dena. Be kontrolatzen dute, dute beti dena botatzen. Mm-hmm. Ba dituk pasaiak, ola, piskat, begikitiskak, anestesari.
Ados.
Ba duk duten gauza ere, bo, nik maite diat. Mm-hmm. Uste diat, anfet, ez konparatzeko, baina ala ere, erten aldugu torreit, baino mila aldiz hobekio dela.
Aha, ados.
Hala. Ez ditut
olako erreferentziarik nik nitxean, behaz...
Ze nitxean.
Ados. Untxa. Hari, ba, behaz itxasotik, guai? Hari, itxasotik.
Sibeugat.
Inen dugu hatunak. Klodekin eta behaz talde honen ezotzeko.
Bai, hari.
Radio Kulturan... Kultur kuba!
Egun hon, hemen Claude Etxeberri urdin hatunaka taldeko kidia. Hatunaka duzu be Euskaldin folk talde bat, hiugetutze talde hortan, bata duzu Guillaume Astoi, tarastara, horrek diatonik, triki eta botzumait egiten ditzu. Gio bat dizu Jean-Michel Handi dona paloik egiten duzu, harek egiten dizu be gitara pala. Voilà. Eta nik Claude Etxeberri urdin gitara guzik egiten dit, eta botzake.
Bon, lehenik, musikan noiztik, aur denboratik, edo nola ziziren zu musikan?
Bon, jadanek beti maitu kendit musika, folk, rock edo metala maite dit. Mena, hameka urtiek lehen gitaru kenizun hor, eta gioxago nizun egiazki kasie, lagumaten bidez, hola, gitara, notak, eta gio nihauk jarraik dit, hola, urte, eta mini bat hobekitzez, ne jokien, hola, eta gio urtik igantu utzu, eta rock hoi egin ondun, dela urtezumai banizun osketaldiaikin rock talde bat, eta hoi utziz gioztik, deliberaten izun bernila folk talde bat egin, eta diska bat egin, eta hoi aspaldiko ametsa izan dit, hoi horren egitia, voilà.
Gitarran, aztapenean, zeiten sinun maite zenituen kantuak, edo berehala sortzen zure melodia propioak?
Bai, hoi, drole duzu, beti ene melodiak egintit, nik. Bena ikasitite beste melodi sumait, individual eta hola, bo, gaizari simple sumait hola, enetako pu. Eta gioxago, roka, xutagar kanto e sumait hola, eta metalika eta hola. Mena bon, bas bat hola izan duzu hola, egintit hola kantoiak ikasit, hola.
Aldera piskat, are, filosofikoa, musika, zuetako, zer da?
Ode musika enetako zer da, be duzu zerbait eskapatzeko manea bat, triste nizalaek, alagea, hola gitaraikin zertzen dit, melodia kambiatzen duzu, amini bat, eta musika mundi hoi duzu, bakotsak karten dizu, bihotzin din gaiza, hola.
Bon, hor, haitu izan zira, ustut, lusaz talde baten, nola suertatu zen zuetako hori talde baten sartzea, osatzea, edo... Bon, ba, hori, etxean izaitetik zure gitarraekin eta talde baten integratzean, nola izan zen zuretako aukera?
Nik beti jadanik inbeia ukendia talde baten egitia, roka maiten jan, mena nakia susen nula eta zer egin, mena beti melodizu maita asmatutiat, roka mundin edo melodiko ez dakiat ez mentuz han-handi, mena beti izan tutuk hola eta bas-batsa zedezu maite egin eta be, bigeren zede bat egin diago uzkeekin eta hola. Eta, hortan sartu gutzak, konzertu, kantoen egitea zerbait duk, jo konzertietan beste gaiza baduk, hor behar duk beste izpitu baduk, kemen habo behar duk ezai, indak habo zen atoki hoietan, eta hola, voilà, eta grabaketan egiteko bergaiza hor akigarri duk, behar duk untxa zorotz izan, eta gitarak untxa egin, eta hola, beste lan baduk hor grabaketan egitean.
Nolako esperientzia izan zen, eta uste dut, luza zaritu zinela oske taldearekin, ez?
Demoske taldiaikin bai hogei urtzez kajik, talde hanitz kutsatu diagu, bai iparaldin, hegualdin, guazken konzerti iparaldin izan duk sutagar taldiaikin, endaian, eta hor kutsatu nane Watson, eta hor bai tipin intzalaik sutagar ziar, odien, bai begoi urtiekin ikusten duk sutagar, hizera duk, ametsa sutagar ondun hor, zinez kontent hiz hor. Eta voilà, esperientzia edera izan duk oskeekin, bai, hegualdin izan gutuk, kafean zokietan, talde han iskutsatu, hageman berezik izan dutuk han eta hemen. Iparaldine eta girua osoki zumait aldiz giru txipia, bestetan aldiz handia. Hemena azkenin oiguziek ebe handitzen haie eta justut beste talde batetan txartzen izalaik ebe esperientzia miniba baduk. Kantan egiteko, zenatoki hoietan eta hola gainin eta hola... Beste ikusteko manea bat baduk.
Beraz, oske taldearekin, hogei urtez, eta gelditzen zieste, eta hor, erraiten duzu, estilo aldatu nahi zinuela. Nola zen gaitik, gogo aldaketa bat izan duzu, edo...
Oske utziz gioztik, bon, folka beti maite ukendiat, nik gitarra akustikoa, eta hoi, nik egun batez erainek nian folka eginen nila, triki edo diatonika ekin. Hoi beti irlandez muzikak eta hoik maiteteat, nik hortakotz beti ene ametsa izan duk. Deja talde ho, folkan egitia, mena CD baten egitia. Hoi entxegi zumaite eginet hor erainek nian, bo CD bat eginen diagu. Eta CD hoi urte baten buian egin diagu. Voilà. Hoi nian ene ametsa, espaldiko ametsa, CD baten egitia, hatunak ataldia ekin.
Lehenik izena, nondik heldu da, zer erran nahi du?
Hatunak aduk be eskuner esker juitia, han hemen gue muzikaikin, bazterak animatzez, eta hatunak aduk jentik kutsatzen tutuk, guke kutsatzen tiagu, elkartukak eta bai, voilà.
Arantain duzu, hori, aratunat, da zui batea, toki bat eti bestea, jendea gurutzatu, eta nunbait trukak eta bat, zuke ekartzen duzu zerbait, eta jendeak ere zuri zerbait ekartzen duzu.
Oden, konzertu batetan, bon, nik eskaintzen duidalaik konzertu bat, edo jutan izai konzertu baten ikustea, plazer baduk gaizen ikustia, zer baduk begientako, sibota zerreten dugu begien bazka, mena hoi egiaduk denentako, behazaliantako eta jokulaiantako. Baliatzen diago horako momentu goxuk, eta nik ustiat hatunaik ataldiaikin hoideak unai egin ami bat gue muzika partekatu, gentia eta gentike zerbait emaiten dik, eta hoi baliatzen diago horako momentu goxuk, bai?
Oske taldearen artean eta aratunaka taldearen artean, zein da giro desberdintasun hori, nola sentitzen da, edo zer neizin nuen, nolako erritmo edo soinuak edo...
Deja, gitarra akustiko osoki maite diat, bon, roka emaite uken diat, mena bon, nainan amini bat oialde bat ungeatu, baja bat, edo usto bat ungeatu, eta folk muzikan txartu, bai maite behitut muzika hoi ez ditarzun eta behita isil, eta berdenboan indar emaiten ahalduke gitaraikin, odin eskikdi eman hatzen hoi, eta botzake berdenboan, mena uste diat azkenin, helbuia dela bai simple egitia, simple eta hun egitia, voilà. Eta muzika hortan pu nik maite dudana egiten diat, eta espeu diat jentike maite ukenen ditela horako estilua.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Bo, segituko dugu, behaz Claude Etxeberrirekin, baina ari proposatzen dut zuet beren diskaren zati bat entzutea, eien diska, hatunatakeko diska, ikusi duzu, untza hauskatzen ikasi dut,
Bai, biziki.
Bo, gare. Eien diska, itzal eta argi ditzen da, eta hautatu duan kantua, badakizun nola ditzen den?
Ez, eskuinta eske.
Itzal eta argi gare entzun duzak.
Argitzen balin badu izan daiteke itzala gure bizitzian ikusten da askitan zuinden apala zeren ulun pik badu dugun argia dugun bezala anitzeken jezi batek die ahara hola arenda bila mundu hau itzalaren itxuara ekia beru segidela itzala da ez ditazin biziko plintu gaitzen erditan behar dugu isiltasun egia beru segidelai itzala da ez ditazin biziko plintu gaitzen erditan izten aboro maitasun Zaikitzen direnin, gartzen ordian, hekia, behin edo beste goguetan, sortzen dira üründurak. Baita barnatik arpatzen ere, bihotzetan itxidurak. Ingurian dutie eta ike egarten daitie gaizkia hola haren da bila mundu hau itzararen itxurala ekia beru segidela itzara ekia beru segidela itzala da ez ditazin biziko plintu gaitzen erditan izten aboro maitarzin
itzal eta argi, ara. Mm-hmm. Eta, bai, zer.
Eta hori konsideratzen duk folk bezala, hori?
Bai, badu folk, bai, zengaitik aldera hori.
Ez dakit, no.
Zuk nola definituko zinuke?
Ez dakit, badik alde bat pixkat pogs eta dena atxamaiten diat. Ostatuko kantuak badakizu?
Bai.
Folk gehiago ikusten diat Cat Stevens eta olako gauzak.
Mm.
Ez? Ez dakit, Bo gero, bero, bon. Duk Siberuko folka. Hori egiten adugu.
Siberuko pub folka.
Pub folka.
Untxa.
Ez du gehizki.
Are. Segituko dugu beraz Claude Txorriekin eta xetasun gehiago emanen.
Dozkigu proiektu. Ah, jakiren dugu.
Eta bai. Hor dugu beraz erantzun, zure ikurelte galdera guzti erantzun guztia hor izanen ditugu.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Hor, hiru lagun zirezte, beraz, nola izan da talde honen osatzeko, taldearen inguruan bildu zirezte hiru lagun, edo zenituen ezautzen, eta sekatzen ziren, behar dut basu jole bat, behar dut trikilari bat, eta sekatu dituzu, eta horren arabera montatu da taldea.
Ordin, hiugituk talde hortan, bonik musikalaitz zumaiz sekatzen nitia, eta enanaiak ezagutzen zia kide bat, hor gitarra apalien aizia, eta untxai horten zia zen, eta nik txakatzen jan gitarra apal bat, eta triki joile bat, ordin entzutia baina ataratzen bat bazela, eta hola seguntia, nik harremanetan sartu nuen dia hola, denak adosetia talde baten egiteko, eta argun jintutuk, eta justut CD bat, entzundi CD bat nahi gunila egin, eta hor, ordin, esperientzia denentako untxaduk, denak untxa elkitzen tutuk hor, eta benbu entzuten di, eta hola seguntian, ordin, eta nian disko juntan, atabaleik nahi, atabalaik, bon, jembe sumai bat utuk, inakiplak kanto bat edo bietan atabalai gintitik, lan ezer bat egindik, inakiplak, mena nian kanto egusietan nahi atabalai entzun bateri eta holako gaisa, nahi benin simpleke egin, aldi untan pu, hola.
Kantuak nola sortu dira, lehenik zu azten zira melodia baten atxemaiten, edo hitzak dautzu, hitz batzu ikusten dituzu eta horrek inspirazioa maiten dautzu musikaren dako, iruen artean, edo zuk lehenik azten zira eta gero beste partaideekin, lagunekin konpartitzen, edo nola sortu dituzu kantuak?
Beti danik, ni sorkuntzak maiteteat, sorkuntzen asmatzia, eta beti izan duk, stug lan bat, mena plazer bat, bai, hola. Nik melodiak atzamaiten ziat egiten ene gitaraikin. Jaurt bezala egiten diat, eta gio hitz edo olerki edo testu zumait atzamaiten ziat, eta musikaren gainin pausatzen, hola. Eta alkarekin juntatzen gutuk, entxegu zumait egiten, eta hor, ikusten diagu zer ez den juiten edo zer juiten den, eta hor kanto jamini bat zertzen duk, kambiatzen edo mentuz berbera egoiten duk, hola. Edo kambiatzen duk musikaekin triki esartzen delaik, beste ideia bat badiat edo hola. Azkenin be kantoia huntzen duk hobekitzen eta hola.
Hor talde berri bat osatu duzu ezautzen ezenituen edo pentsat musikalki ezautzen ezenituen beste parteideekin. Erreza izan da, zuen arteko lan hori kantuen osatzeko?
Taldeko kidik, txeguzu maite egin eta argunt bai randie, melodikoa maite zutia, ordin aiza izan duk, gihom triki diatonikan haik gazte duk, maite musikan egitea maite edik, eta bai untxai ganduk, urte bat, bi urte untxai ganduk, eta hiugaren urti, COVID horren gatik, eta hola, komplikatuk izan duk abini bat, mela CD hori elki eta, espeo diagu, negu huntan, konzertu zubaite ginen dugula, eta hola.
Bon, diskan, zenbat kantu badiraen, eta ez dakit badenez giro bat segitzen dena kantuen artean, edo kantu bakotxa arrunt giro desberdin bat den.
Diska juntan hamar kantu bat dutuk. Zumbait alagea, beste zumbait balada gija, bi balada bat dutuk, bat aduk Niko Etxartekin, eta Aina Bidaluineko, hoi aspaldiko kantoia diat, niniz... Oskeekin egin ginean, eta enanaik erantzia zentak oztuk kanto ehoi ezartzen diska honetan, eta ahatzek nean, dela hamar bat urte, hamaika urte ginean. Delibiatu nean, zentako ez, ezera duk, eta Aina Bidaluinek eguntza eta Niko Etxartek, prefosta untsa kantatzen dik. Eta jentek maite di behatzia, irrati hoietan egaiten duk juska. Voilà, eta beste kantoi bat balada gija duk, sutondoko suia, hor Lea Uturekin kantatu diagu. Eta hoi bergeiza, kanto ezer bat duk isil bat, negin sutondoko suia, hor pastea sokun egoitia, maite diagu pastea sokun egoitia, korpitzantako eta hola. Hunduk, eta voilà, tordin, batutuk holako kantoiak, eta beste kanto ezun bait dinamikoagoak.
Erreski atxeman dituzu bo, edo komentzitu dituzu hor kolaborazioak?
Bai, hoik nik diska bat, bon, ez da tuxu, diska bat elkitz, mena maite diat kumita sumait izan ditin disko hoietan. Ba, nik diska huntan pu hatunak ataldiaikin ene anaia kumiteatu diat, Deni, Gio Niko Txart eta Lea Uturia, Anya Bidalun eta Watson, ordin, bon, kantai guzti hoiek ebe bai errandie arunt, eta ni zinez konten un dia. Ez behitut, bon, mentuz ginen gutuk edo mentuz ez, voilà, ez hor arun bai errandi eta musikalai bat entako amatur izatez, be, zinez ni konten undia, bai, hoik izko hontan izatiez. Bai.
Grabaketa, untsa joan da, demora eskatu du, COVID-an gaitik, bon, piskaten zaila izan denez.
Oden, grabaketo hoi Iñaki Plaekin egin diagu, Doni Bane Lohitzuinen, eta parte bat Baigorin. Iñaki Pla duk, bon, aspaldiko ezaguna diat, hoi oskeekin eta musikalaia diskidia diat. Bon, gitarak eta hola untsa sartu zutia, gitarak, triki, borotzak, eta nahasketak geosago egin diagu, COVID hasizia eta hilabetzu somait pasatututuk hola, denboa minibat galdu diagu. Mena bon, azkenin arazingutuk nahasketo hoien egitea eta gitarra palake berriz Xuxentze sumai bazuitea egiteko, eta hola, mena, bon, hoik dena kunta, bon, heltu gutuk. Covida izan duk, eta wano eba duk, eta bon, espitu gutu behar kantaldi eta hoiek egiteko zerik aukeraik, ebe mentuzen egu juntan egine, zerbait eginen diagu, bon, ez gutuk sua presan.
Kontentzia emaitzaekin?
Oden soinia nik osoki maite diat, denboa jaman diagu botzen eta ontsa behatzeko, eta hola, bona, bena. Projektu ezer bat duk, deja. Uste dat, netaldeko kidik zinez konten diela, eta nire, boi. Iñaki Plaz ez diat moan omintzatuk, Watsonek behatu dik, zinez konten du, Lea Iturria e, eta Niko Etxarti eberdeat diska bat eskentu, eta voilà.
Bon, bukatzeko, proiektu honekin, etorkizunari begira, zein ditaike zure ametsa?
Oden, ene ametsa ebe zian diska horren egitia, hoi aspaldiko zeranean, folk talde baten egitia, eta bigerren ametsa mentuz, bon, jentek mentuz josiko die, espeo diat, eta Durangoko azokara joaitia mentuz, hegualdin ezagutaraztia, hoi beste amets batuk, eta, bo, deja sibiun txaltzen batuk ez duk hain gaizki, eta zentako ez baiun altin, eta voilà.
Mi esker kloz, eta, santza hon, proiektu berri honi.
Eskerrik asko, Mikel. Saluntza.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Claude Etxeberri eta bere lehen ametsa eginik, behaz, ara, behar bada Durangoko azokan berri ikusteko parada izanen dugu, sorte pixka batekin. Ara. Eta hortan bururatzen da, gure gaurko kulturko emankizuna, eta bai,
biziki. Zuku bukatzen musika polit batekin edo bai, zeit.
Bai, eta ene ustez, izi harri maitatuko duzun kantu bat.
Ba, nungoa.
Egunero entzuten lako duzun kantu bat.
Zer da? Egozu?
Egunero? Egunero? Norena?
Dependitzen du.
Everyday.
Everyday. Everyday.
Bai.
Oskogi.
Beñadin. Ertzainak.
Ebistandena.
Ebistandena, horrekin muguratuko dugu gorko emankizuna. Mi esker Santar.
Mi esker zuaia.
Parte harturik. Alduden astean irabaziko duzu, Santar. Segur nahi.
Kusiko.
Ontxa prestatuko zira.
Kusiko duzu, Beñadin.
Frisatuko din, ba.
Ontxa izan, alduden astean ratio, agur bero bat deneri.
Every day,
eraman zitudan eta dano barrene txakurrari ez dagokeri zurik gabe bakizu altxabe arda burua egunero dena perrago egunero dena perrago saso latzake lararara olo saso latzake lararara olo egunero
radiokultura.eus